ፍቅሩስ ኤሮትብል ደርፊ አባል አሸንዳ መቀለ በኤርትራው ፈሳይበርህን ኢትዮጵያው ሰለሞን ባይረን ዝተዘመተ ደርፊ አማህልና ዘሐለፈ ሰሙን ዘቀረና የቀደማይ ክፋል መደብ ህዝብ ምስዝሎም ኩንዛዝሞ ኢና አምናይ ለም መደብና ሳልሳይ ጋሻውን ሐዊስናለና ናታ ታሪካው ትደርፊ ግጥምታ ዝደረሰ ምስግና ሐሳይውን አድኛ ያለና በትረፍልጣኒውን ዝመደብ ዝአዳሊው ድህሪ ዛመሰጋገር ሙዚቃ ከቀጽልዩ
ናብቲ መድረኽ ክመልፀካ ካሕሳይ ቅድሚ ምምፃእኻ ናብ መድረኽ ኣሸንዳን ኣብታ መድረኽ ውፅእ ምስበልካን ኣፈላላይ ናይ ስምዒት ድዩ ናይ ጠማምታ ድዩ ናትካ ቁመና ድዩ እስቲ ግለፀለይ ከመይ ተሰምዐካ ንነብስኻ
ጣዕሚ ኩለን ፅሪኻ ዝፈዕድለ ኣርጋ ከምዝበልኩ ሓደ ዓይነት ዕድመ ስለዝኾነ እዚአን ስላዓይ ደቂ እየ እዚ እቲ ሰላም እኮ ነዚአን እዩ ነዚኣተን እኮ ፍቅርን ሰላምን ኢና ከነውር ሰብ በዚ ይኹን ብኤርትራ ዘለዎ ግን ነዚ ሲ ሰዓትን ምስራኣኹ ኩሉ ዝተሓለፈ ሕማቅ ግዜ ኣብ ውሽጠይ ንገሊኡ ክፋል መፀንዚ ኣብ ገሊኡ ከዓ ትሰን ክሳዕጣ ከለዋ ከዓ ንስአን ሓዚረ ስዕቅ ኣብ ገሊኡ ወፅ ክደርፍ ከለኹ ከዓ መልሲ ሓውሲ ዘፋለቕ ምስሉ ከዓ ይሕጎስ ከምኡ እየ ነረ ስምዒተይ ተሓዋዊስ ይብ
ሰለሞን ኣብ ቀፃሊ መደባት ከምቲ ካሕሳይ ዝበሎ እንተኮይኑ ኣብቲ መድረክ ማለት እዩ እዛ ደርፊ እዚኣ ኣብ ኣስመራ እውን ክንደርፋ ኢና ኢሉ ነይሩ ቅድሚ ኩሉ ካሕሳይ መደብ ኣለካ ድዩ ኣብ ኣስመራ ከይድኩም ክልተኹም እዛ ሙዚቃ እዚኣ ክትፃወትዋን ክትደርፍዋን ኣለካ ድዩ ገለ ኣፋፍኖት
እዛ ሕጂ ኣፋፍኖት የለን ግን ንክኸውን ዝፀግም ነገር እውን የለን
ወዲ ባይረኸ እንታይ እዩ መደብኩም ዝተዘርበን ዝተታሕዘን መደባት ኣሎ ዱ
ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ዝግበር ፌስቲቫል ኣነ የለኹን ንቐፃሊ ግን እንተስ ምስ ውልቀ ሰባት ጎሞ ሰባት ድዩ እንተስ ምስ መንግስቲ ኣካል ድዩ ብቻ ዝኾነ ነገር ከነማሻሽው ሓሳብ ኣሎ ንምሽተይ ኣብኡ ኮይድና ምስ ኤርትራዊ ሓውና ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ኮይና ዝኾነ መድረክ ነቕርበሉ ባይታ ብወገነይ ከነማሻሽው ከምዚያ ዓቢቡ ኣለኒ
ጥቡቅ እሞ ክዝረበሎ ትብልዎ ነጥቢ ኣሎ እንተኮይኑ ሙዚቃኹም መዛዘም ክገብር እየ ብድምፅኹም እውን ክትቅፅብለይ ከሽግረኩም ሓደ ደቂቃ ክጥቀሰሎ ትብልዎ ነገር ኣሎ እንተኮይኑ ሓደሓደ ዕድል ክህበኩም እሞ ብኡ ንሎም ክንፈላለ ሰለሞን
ሽምበር ኩሉ ሰብ በቦም ወይ ሰብ ዘርፉ ነዛ ሰላም እዚኣ ክደፍዕላ ክእል ኣለዎ ኩሉ ምፍላይ ኣርቲስት ነዛ ሰላም እዚኣ በቃ ክደፍዕላ ክእል ኣለዎ ኢትዮጵያዊ ይኹን ኤርትራዊ ክደጋገፅ ክክእል ኣለዎ ህዝብታት ክልቲኡ ነዚ ሰላም ስኒ ነኺትን ዝሕልፍ ዳዕ መጨረሻ ብፅሕዎ ሓደ ክንከውን ኢና ከምንኸውን ከዓ ይፀራፀሩ ሓደ ኮይኑና ከዓ ማንን ዝደፍረና የለን ስለዚ ሰላም ዝምስልዎ የለን ዋላ ኣብገዛ ከዓ ዝኾነ ነገር ጎን ክፀቢስ ብጣዕሚ ካትርብሽ ይትረስብ ብሃገር ደረጃ ስለዚ ናይ ኩሉና ተዓሪፍ ድየኒ ኣን የለይ
ይቕኒለይ ካሳይ
ኣነ እንታይ ዝበለካ መጀመርያ ነዚ ፕሮግራም ስፖንሰር ዝገበሩ ዝዓይ ናይ ኣድል ካምፓኒ እንዲ ተስፋይ ናይ ሰላም ፕሮሚሽን እንዲ ምስኦም ዘራኸበ እንዳተይ ኪን ኮይኑ መሃሪ ግብርሃኒ ፅሑ እዚኦም የመስግን ካልእ እንታይ ክብሪ ዘለዎ ስለካ ሓንቲ ኣተዓንቲወይ ተዛረብናየ ዘረባ ኩሉ ተዛሪብናየና ነዚ ንሕና ዝጀመርናየ ሰናይ ተግባር ኣቐቲሞም ንደ ንሕና ኣጋጣሚታ ከምዚ ሓደ ሓደ ግዜ ሽመይድዩ ረዚን ኮይኑ ወይሲ ዕድለይ ብሩ ኮይኑ በለት ሰበይቲ ኣቀዲሞም ከጀሚሮም ወዴረ እዮም ዛዊት ስላውን ድሎ ኣብ ናይ ጀርመን ፌስቲቫል ኣብ ናይ ኤርትራ ፌስቲቫል ንሽተይ ቆልዓ ዘሪፉ ነይረ ስለዚካ ሕጂ እቲ ኣቀዲሞም ዝጀመሩ ወይና ሕና ሕጂ ኣብ ናይ ለንደን ፌስቲቫል ከም ኢትዮጵያውያን ተሳቲፎም ነይሮም እና ከዓ ዝድለዮ ሞ ካልኦት ከዓ ሕጂ ንዝርኢኹም ከዓ ኣሰርና ሰዓቡ ኩሉ ነገር ካብ ሰላም ዝርከብ ምቁር ነገር ካብ ሰላም ዝርከብ ኩሉ ፅቡቅ ነገር ሓቢርና ይስራሕ በቃ እዚያ ድብል ዘድመን ፅዕናን ሰላምና ካ ዘለኣለማዊ ክበረሮ
ፅቡቅ እታ ደርፊ ከምኡውን ከምኡ እያ ትብል ተደንኹም ድምፅኹም ኣስምዑኒ ተዘይኮነ ደርግኹም ሰዳ ኣለኹ ተዚሙ ትኽእሉ ድኹም ካብተን ግጥሙታት
ዓም ሰዓል ቁርብ ከም ገለ እያ ዘለና
ሰለሞንከ
ፍቅሪ 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 ስዒሩ ፍቅሪ ዕድቀኻ ሓዘና ፍርኢ ፍቅሪ 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 ስዒሩ ፍቅሪ ኣይከኣኑ ኣኑ ፍቃልና ስለዚ ዝሓዮ ንዘለኣለ ኣብ መክናናለ ንዓለ ፍቅሪ ሃልዩ
ከማዊትና ምስ ሰዓልና ኣብዚ ኣዚአ ምስግነኩም ስለ ዘኽበርኩምና እውን ክብረት ይሃበልና ድሓን ሕደሩ
ክብረት ይሃበልና ንኩላኻትኩም ወርስ ኦፍ ኣሜሪካ ከዓ ንኩሉ ሰላም በለለይ ንበዓል ተወልደ ንበዓል ዝኒ በቃ ክብረት ሃበልና
ክብረት ሃበልና ቻው ምስግና ኣረጋይ ኣብ እዋን ቃለ መለስ ምስ ሰሎሞን ባይረን ካሕሳይ በርሃን ንስኻ ዓብዪ እጃም ከም ዘለካ ካብ ኣንደበት ሰሎሞን ስለዝሰማዕኹ እየ ጋሻ ናገይረካ ዘለኹ እሞ እስኪ ኣብ ምስራሕታት ግጥሚ ዝነበረካ ተራ እንታይ ከም ዝመስል እስኪ ግለፀለይ።
ኣብ ምስራሕቲ ግጥሚ ወድጋይሮ ካሊእ ስራሕቲ ንሰርሕ ስለዝነበርና ኣዛ ግጥሚ ከዓ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክንሰርሕ ደሊ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሰላም ገለ ምስለኒ ክብሪ ስዒሩ ዝብል ኣርስቲ ካብ ወድጋይሮ ይነቲ ከም ምስለኒ ደስ ኢሉ ወዲያው ከዓ ምስ ካሕሳይ ክንኣትዎ ንኽእል ኢና ካሕሳይ መፅ ነሩ ምስ ካሕሳይ ክንኣትዎ ንኽእል ኢና እሞ ቅዱስካ ስራሕ ገለኒ ሰሪሕና ወዲእ ኢና ማለት እዩ
እወ እታ ግጥሚ ንምዃኑ መዓዝ ነጊሩካ መዓዝ ዝኣዚምካ
ደውሉለይ ካብ ክልተ መዓልቲ ወዲእ ደውለሉ ብሓንካብ ከና ርኢና በቃ ፅቡቅ እዩ ገለኒ ምንም ዝተገበርና ኣለና ክልተ መዓልቲ ገለ መዓልቲ ንተራ ገለ ይኮና ይኸሉ ርኢና ብሓንካብ ፅቡቕቲያ ገለኒ ከይዱ ኣጋጣሚ ሎም ናብሸ እንዳክደርክዋ ርእየኒ ከምዚኣተዋ ድምፂ ገለ ናይ ቴሌፎን እዩ ነረ ጋጣሚ ደስ ኢሉ ንብጣዕ ማለት እዩ።
ንስኻ ግን እንታይ ንሓሰብካ ኢኻ ገጢምካ እዩ እንታይ ተሞክሮ እንታይ ድሕረ ባይታ ስለ ዝፀንሐካ እዩ ክትሰርሕ ክኢልካ ውስጢ ዝሓፀረ ግዜ
ማለት ቅድሚን ገና ስለዚህ የጠንበር ካል ሸብ ሰርፈኔ ነው የበዚህ ጉዳይ እዚህ ማለት ነው። አነስ መራየት ወይም ጋዊ አሁን እንዴት ስላለው አሁን እንዴት ስላለው ስለዚህ ተቀሪ እንኳን ናሓራ ናሓደ ክሳይ አትክልት እየተሰብ ዘለዎ ሰብ ተቀሪ ኢማን ንሰብ ክሳይ ስለዚህ ሆነ ስለሚ ወዲ ኣብውሽጢ እዚ ነገር ሓሳባትን ስለዚ ኮነ ብኮኑ ብሓፍር ግዜን ክሳይ ገብር ክእለ
ኣብተን ዝጠቐስካየን ቃላታት ልዕሊ ኩሉ ትምስትጠካ ወይ ከዓ ትማርኸካ ኣገላልፃ ኣይና እንተወልኩካ እንታይ ምንወልካኒ
እዚ ምስሊ ፍቅሪ እቶ ዝብል ደስ ይብለኒ በቃ ከምቲ ቀደምና ንክንከውን ዘየለ ባሃጊ ስለዝኮነ ደጊ ስለ ፍቅሪ እቶ ከምቲ ቀደምና ኣፅራውያን ፀበጋን ምተሓዋወትካ ተዝብል ፍቅሪ ትዕሪ ዝብል ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃል እዩ ካብ ወዲሉ ግን ኣትግጢ ስምትሓያት ትሓባር እሱ ደስ ይብለኒ
ኣብ ገለ ቦታ እውን ምሳይ ተዓሪቀ ትብል ኣገላልፃ ኣላ እናትካ ድያ
ምሳይ ተዓሪቀ መስቀል ኣብረቀ ገለዝብ እናት ኣይኮነ መሊኦ ምልጋጣኒ ግን ኦረድ ንፅብቅ ነገር ተኸዩ ድሕር ንዓዎም ኣብኣቶምዘይንሆን ምሕር ደስ ኢሎም ምንም ተቃውሞም ደስ ኢሉ ሰኒ
ዜማ መን ይሰርሕልኩም
ብዙሕ ስራዕ ንሓንቲ ኣብ ሰለም ሰርሕ ነገርና ግጥማ ነወዲኦም ሰለምን ሒ ሰለምን ኣተይ ገለ ገለኒ ግን ሰለምን ሰሪሐ ኮይኑ ኢለ እቲ ዜማ ስለዝሰርሕ ሰለምን ፅቡቅ ዜናታት ሰለምን ሰሪሐ ኣቢለ
ስለዚ ኣብ መወዳእትኡ ከምቲ ዝረእካዮ ናትካ ግጥሚ ካልኦት እውን ወስኩምሉ ከምዝበለን ካሳይ እዮም ዝበሃል እዩ ካብ ስዊስ ብዝኾነ ኩሉ ኢድ ሓዋዊስሉ ፍርኡ ወይ ከዓ ውፅኢቱ ኣብ መድረክ ርኢካዮም እሞ እንታይ ተሰማዕካ ክትሰምዓ ከለካ ካብ መድረክ ታደርፍት እያ
ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ካልኣይ ፍጥነቶም ድሌት ስለዘሎ መስለኒ ወዲያዩ ቀልጢፎም ኣትዮም ቀልጢፎም ኣብ መድረክ ምስራኮ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ግን ብዙሓት ካብቲ ኣደርብ ከምቲ ዝብለካ ሻኖ ዝብል ገለዩ ተወሲኩሉ ዘሎ ፀሓይ ኣብሪቀ መስቀለ ኣብሪቀ ገለ ትብልካት ኣብ ድርብ ኣብ መጨረሻ ኣካባቢ ፅቡቅ ስራሕ ስለዘይነ ኩሉ ግዜ ተቃውሞም የብለዩ ደስ ኢሉ ሰሚዐ
ምስክና ዕድሚኻ ክንደይ ድዩ
ኣነ 31 ዓመት ዝረ ኣለኹ
ስለዚ እዚ ዕድመ እዚ ከምዚ ዓይነት ግጥሚ ካብ ኣምፃኻስ ኣብ ቅድሚት እንታይ ጥበየካ ኣሎ ብሕልፊ ኣብ ምርኻብ ክልቲኦም ህዝብታት ናብ ንቡር ምምላስ ርክባት ንስኻ እውን በቲ ኩነታት ካብ ዝተንከስካ እንታይ ክንፅበ ንኽእል ካብ ምስግና
ኣብ ምስግና መቆረቢ ዘይተወደ ነገር ኮይኑ እምበር ንካሊእ ዘራፊቲ ዝሰራሕቶ ነገር ኣሎ ተወዲዮ ክንሪኦ ኢና ካሊእ እ ምስ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራውያንን ስራሓት ገለ ስራሕ ወሎ ወምዳወለሉ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ክሰርሕ ዝብል ሰብ ኣነ ኩሉ ግዜ በታ ዘሎስን ዓቅሚ ናይ ግጥሚ ክሰርሕ ብል ኩሉ ግዜ
ካልእ መዓልቲ እውን ኣብ ናትካ ስራሕቲ ኣማኪልና ጋሻና ክንገብረካ ኢና ጋሻ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሎሚ ግን ክብረት ያብለ እዩ ምስግና ኣረጋይ
የቀኒ የቀኒ ብጣዕሚ ብዙሓ